Nacida de dos Santiago, non quero ser taberneira. Non me creo miña nai para ser revendedeira. Ay, a la 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 la. Surpa, surpa, ya surpa. Surpa, ya surpa. Surpa, ya surpa. Surpa, ya. Quiero cheque, buen chequero, pero no de corazón. Es solo por pasar lo tiempo que para.
Más música tenemos durante estos días en la ciudad, Leila.
Pues sí, porque mira, ya el otro día nos decían desde Asarga que iban a celebrar su 10º aniversario en colaboración con Sondaki, bueno, mítica asociación cultural tradicional aquí en A Coruña, y que lo iban a hacer en un serán. Un serán en el que es hoy, de hecho, vamos a poder ver a Sheila Patricia, que además va a ser un concierto muy especial porque es el arranque de su gira, una gira muy peculiar además, porque en cuanto la acabe, en el próximo verano del 2026, pues ya había anunciado que va a tomarse un descanso, un parón indefinido, y bueno, que todo, no lo hemos dicho, pero todo esto va a ser hoy en el Campo de Aleña a partir de las 12 de la noche con Sheila Patricia.
Sheila Patricia, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Pues qué especial el concierto de esta noche, ¿no? Con todos estos elementos que nos acaba de comentar Leila.
Bueno, claro que especial, claro que sí. Además, llevo una banda que retoma personas da banda que levaba en 2023. Xuntamos xente de antes con xente de agora e bueno, e na Coruña coas amigas de son de aquí que son moi especiais para nós. Non sei, moita emoción. É un concerto moi bonito. Vai ser super tarde, ás 12 da noite. Non estamos acostumados a tocar tan tarde, pero sentimos que tamén é unha maneira de dicirnos, bueno, só de iso o postre, a guinda do pastel, non? Así que agradecidas.
Vai ser unha despedida por todo alto, podemos dicir, non?
Sí, a verdade é que sí. Non temos previsión de máis datas na Coruña, o gallá que saian de cara a que vinda falta moito, pero así a priori é como polo menos a primeira despedida na Coruña. Así que, bueno, eu creo que sí, ten ese aliciente de ser especial.
Bueno, Sheila, este parón que anunciaches que ia a desfacer, bueno, espero que se xa con expectativas de volver.
Bueno, non o sei se de volver, pero si dende logo eu seguirei facendo música, non sei de que maneira, con que formato, nin sobre que nome. Non sei se vai volver Sheila Patricia ou non, se vai ser agora ou dentro de 20 anos, non sei. Pero bueno, sí que sinto como que o proxecto pois fíxose moi grande, é un proxecto moi bonito, pero levo 20 anos na música e 12 anos, 13 anos seguidos sin parar, nin para facer discos, nin para nada, así que como que sentín que era o momento ideal, pero claro, é unha parada cunha despedida longa, non? Porque temos casi un ano por diante para vernos nos concertos, tiña que ser, non? Non podía irme así sen máis.
había esa necesidade de parar, digamos, certo cansanzo, ou cales son un poquinho
bueno,
os motivos?
Eu sinto que é unha mestura de todo, pero dende logo sí que, o que vos digo, o proxecto fíxose grande e eu traballo dende a completa independencia. Todo o que vedes da miña carreira, dende a contratación, ata a producción, a dirección, a creación artística, os propios concertos, obviamente, todo vai da miña man. Creo que son unha desas artistas independentes que é moi independente, porque fago absolutamente todo. E a verdade é que agora, despois da maternidade e demais, teño como que parar e repensar e dicir, bueno, podo delegar algunha parte, haberá quen poida traballar comigo en algunha desas áreas, me paga a pena, ¿no? Como reconectar un momento coa intimidade do artista que cando estás pois moi exposta e con moito traballo, pois ás veces perdese, ¿no? Entón, ao final, a mí o que me gusta é facer música e conectar coa xente coa música. E cando estás traballando moi duro, ás veces perdes un pouco esa conexión, ¿no? Entón, a verdade é que dende que anunciei estou como super reconectada de novo, pero parece, ten que ser.
Leila, lembramos esa cita desta noite?
Pois sí, vai ser no Campo da Leña, nese serán de Son de Aquí, a partir das 12 da noite, ese concerto de Sheila Patricia.
O inicio da xira de despedida. Sheila Patricia, graciñas por estar connosco esta mañá.
Grazas a vos, un placer. Vémonos no Campo da Leña.